ar baltu sniegu un ar zvaigznēm mūžīgi ierodas svētvakari. Pa laukiem trijatā tad staigā skalbes bārdas un poruka gari. Vajag vien palikt nomodā sagaidīt dziestam pēdējo sveci. Ja mirkli vēl neaizver acis, var redzēt zogamies dāvanu veci. No rīta dieviņam lūgties, lai trāpās visgardākā piparkūka. Un domāt, kā viņam tur klājas, bet lēmes kūtī salmos un pūkās. Ar baltu sniegu un ar zvaigznēm mūžīgi ierodas svētvakari. Pa laukiem trijatā tad staigā skalbes bārdas un poruka gari. Vēlāk ciemiņi atbrauks, atvedīs jaunas grāmatiņas. Un tūlīt māmiņa atļaus tīrām rociņām izšķirstīt viņas. Vakarā atkal deg sveces, smaržos mūsu eglītes zari. Aiz loga trietā smaidīs skalbes bārdas un poruka gari. Sniegu un ar zvaigznēm mūžīgi ierodas svētvakari. Pa laukiem trijatā tad staigā skalbes bārdas un poruka gari. Ar baltu sniegu un ar zvaigznēm mūžīgi ierodas svētvakari. Pa laukiem trijatā tad staigās kalbes bārdas un pūrīt.